Ireo lohateny vaovaontsika amin'izao latsinany maraina folo jona izao, hamafisina ny ady amin'ny famogorana ny fakanan-keriny any amin'ny distrikna Parafaravola, nidina tany Mora Ranchrome tamin'ny faran'ny herinandro teo ny avy amin'ny Monat. Tsy afaka manao fanalefahana araketra amin'ireo entana farany avy any ivelany fitondram-panjakana, ahina hiakatra noho izany ny vidiny entana avy any ivelany atoato. Mangataka ny anafoanana ny lalàna nivoaka ny voalohan'ny volana Jolay 2023 izay mametra ny vola vahiny azo entana ny ivelany ho ray alina ireo ireo mpandrarapana fatrentana any Chine. Any ivelany ny fidisolombavimboaka andrafitra ny parlementa eoropeana ireo teratany eoropeana manodidina ny 5870 tapitrisa ho malialaady. Takalonaina israeliana efatra no votsitra teo ampelatany any Hamas ny sabotsy teo vokatry ny fanafehana nataon'ny komando israeliana. Iary livandry any avy Malala no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao maraina ity. Joela Rasolofo nanolotra izany, manasanao mpanajana anaraka amin'ny vaovao ary manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny trangam-piarahamonina no isantarantsika ny vaovao, hamafisina ny ady amin'ny famongorana ny fakanan-keriny any amin'ny distrikana Parafaravola, nidina tany Mora Ranchrome tamin'ny faran'ny herinandro teo ny avy amin'ny Monat, nahitana ny komandin'ny zandarimarim-pirenena sy ny lehiben'ny etat-major jeneralin'ny tafika malagasy sy ny avy amin'ny polisim-pirenena notarihan'ny tale jeneraliny, nanao tombanezaka sy nanaramaso ny fizotran'ny operation Arato Faharoa amongorana ny fakanan-keriny, nisy ny dinikasa sy fivoriana ny katitrano nataon'ireo mpitandro filaminana, ny haino ny etahitan'ny mponina ihany koa izy ireo, avy eo ny komandy ny zandarimarim-pirenena.
Manao ny tombanezaka sy ny fanaratoa voalohana ny opération izay Arato Faharoa atao amin'ny fakanan-keriny, dia nakahery an'ireo mpitandro filaminana fondrikilaraky tema zay manainjara mafitrika amin'izany ady amin'ny fakanan-kery ty fata ity. Tafiditra tanatin'izay koa ny dinikasa iarahana tamin'ny ireo mpitondra olom-pifika olom-potenda itantoerana mba hijerena ny paikaty matra sy mahomby mba tsy hiverenany zany fakanan-keriny zany.
Olona roa moa no rola no takalonaina tany toerana ny talata hariva teo. Efa maro ny fepetra napetraky ny mpitondra ny fotony tompo prefet amafisina ny fampandraisana andraikitra ny olona ny fotony hoy ny prefet Nambatondrazaka.
Fa ny fanjakana dia manakaiky ny vahoaka, ny fanjakana dia ho anilan'ny vahoaka mandrakariva, ary fanjakana dia mandray andraikitra indrindrandrindra fa amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Dia ny avy ety amintsika, avy ety fotony zany fampandraisana andraikitra ny lehiben'ny fokontany, ny komity loharano indrindrandrindra ny vahoaka iray manontolo amin'ny alalan'ny fanaovana ny andrimasom-pokon'olona mba anome an'ireo loharano mbaovao tena marina ho an'ny mpitandro filaminana. Zany hoe zany a miara-miasa akaiky zany mpitandro filaminana sy ny andrimasom-pokon'olona afatsika mamokotra an'ireo olon-dratsy eo de ty amin'ny commune rurale Morona-Ranchrome.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena, tsy afaka manao fanalefahana araketra amin'ireo entana farana avy any ivelany ny fitondram-panjakana, ahinona hiakatra noho izany ny vidiny entana avy any ivelany atoato vokatry ny fiakaran'ny saram-pitaterana ny entana amin'ny sambo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Na izany aza, misy ny vahaolana miandalana ataon'ny fitondram-panjakana raha nanambaran'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabary ny Irina Arson Rindra Asimbelo.
Marina tokoa hoe miakatra be mihitsy ny vidin'ny fitaterana moa zany, tena miakatra fitaterana iraisam-pirenena izay mety ampiakatra ny vidin'ny fanafarana ho antsika Madagasikara aloha miezaka ataontsika, efa hitanareo ihany angambany hoe manentsika ny fanokafana ireo orinasa manodina ny akora ilayntsika atao anatiny mba tsy hanafarantsika be loatra. Anisan'izany ohatra zao ny orinasa mamokatra siramamy izay mety anenana ny fanafarantsika siramamy, ezaka iray izay ataon'ny fanjakana mba tsy hidiana loatra ny amin'ny fanafarana ny ivelany. Nefa na izany arany ny fanafarana entana avy any ivelany aloha hatreto dia mbola tsy afaka hanaovantsika itsika manokana eo amin'ny lafiny araketra araka ny teneniko teo zany, satria hoe raha mahanena ny vidiny hetra hiditra amin'ireo fana farana hitany isika dia manetsika indray ny balance ny volametra sy volamboka dia treto aloha izany tena izaka ataontsika dia manampy anareo sehatra mba tsy hitotsika be loatra ny fana farana hitany.
Nanontaniny ny mpanao gazety ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ihany koa ny mahakasika ny tsy fahafahana mampiditra mpiasam-panjakana sy ny fitakin'ny mpamatsy vola ny fampiarana ny vidy tsolika tena izy, toy izao ny valiteny ministra momba izay.
Raha ny zavatra takin'ny mpamatsy volantsika aloha dia avy hatrany dia verite de prix fa tonga dia tsorona hoe mbola tsy afaka hiditra ny verite de prix aloha ny isika amin'izao satria mbola mavesatra ny malagasy kely misy izany ny efa politika apetraka mba hahafahantsika mandeha tsikelikely makany an'izay verite de prix izay ao anatina taona maromaro fa tsy tonga dia izao izany tsika mandretra an'izay. Ao anatin'le ny volana manaraka izany tsika tsy misy fampidirana mpiasa aloha afa-tsy ny force de l'ordre dia any amin'ny LFI 2025 ndretsika ferina mampiditra ny fampidirana mpiasa raha ohatra ka hoe ny fahafahantsika eo ampelatanana amin'ny fidiram-bola raketra mamelantsika anao an'izay.
Maria Namofa dia hodiniana androany eny amin'ny lapan'ny antemineram-pirenenan'ny Tsimbazaza izay lalàna mifehin'ny fanitsinany tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 izay fa mangataka ny anafoanana ny lalàna nivoaka ny voalohan'ny volana Jolay 2024 izay mametra ny vola vahiny azo entina nivelany ho ray alina iro ireo mpandraharaha mpanafatr'entana any Chine. Tsy ampianaovana ny fandraharaha ny vola io manoloana ny fiakaran'ny saran'ny fitaterana amin'ny sambo. Ankoatr'izay mbola misy vola loa hafa toy ny saran-dalana lana amin'ny fiaramanidina sy ny sarany fampetranona any ivelany. Ankoatr'izay tsekenaizy ireo ihany koa ny fangalan'ny fanjakana manontolo ny vola vahiny entin'ireo mpandraharaha raha mihoatra ny ray alina iro ka tsy nanao fanambarana. Tsy misy lalàna ohatr'izany eran-tany fa tokony ho sazy dimisanjato no ampiarina. Manampy fanazavana momba izay ny solotenan'ireo mpandraharaha Andriamampionina Joseph Martin.
Nisy lalàna nivoaka izany tamin'ny 1er juillet 2021 dia mametra ny vola azo entina mivoaka ho 10,000 euro. Raha andeha ho any velany ianao zany a dia tsy mahazo mitondra vola mihoatra ny 10,000 euro. Raha ny lalàna nisatra amin'izay a ary eran-tany a dia tsisy mametra vola ho entina zany fa hatramin'izay kosa raha vao mihoatra ny 10,000 euro no entinao a dia manao déclaration any amin'ny douane ianao zany dia afaka mitondra vola. Tamin'izay fotoana ny voan'ny lalàna zay nefany a $12,000 ny freina conteneur ray tamin'izay fotoana izay ary amintsika miteny izao a tamin'ity volana juin ity sy volana mai dia tafakatra $8,500 ny freina conteneur ray. Raha andeha hividy entana ianao zany a freina conteneur fotsiny zany ny voalohan'ny vola azonao entana. Raha makany ivelany zany ianao hividy entana zany a matetika zany a remise libre zany ny opératoireny ny akamaroany mpandraharaha ataontsika hoe 5,500. Ireo mpandraharaha tena goavana be karana sinosiany ireny mety hoe mahatakatra tonga de conteneur raina maromaro manao transfert fa raha ny malagasy mpivarotra indrindra ny avancinter sy ny beurerika analakeny manontolo a dia matetika remise libre zany mode opératoire any remise libre zany a dia hoe mitondra vola ianao espèce de rehefa tonga any ianao a mandalo tsena anakiray ianao ohatra hoe mahita kiraro tsaratsara aminao dia mividy espèce ianao, mahita akanjo ianao eto a dia mividy, eny amoron-dalana ianao metimety ceinture dia mividy.
Misy ny fangatahana ataon'ireo mpandraharaha amin'ny fitondram-panjakana manoloana ity olana ity.
Angatahanay a ny angavinay a président Rajoelina mihitsiny a ny mpitondra fanjakana mahefa mba hanafoanana ny olalàna io. Tamin'ity herinandro ity dia hitantsika tany amin'ny réseau sociaux tany a nisy tratra 108,000 euro teo vato 2,600,000 francs anoany zany. Dia ny lalàna malagasy koa hatramin'izay a dia tonga dia lasa ny fanjakana zato isan-jato ho vola io. Henako izao dia anisany hoe mpanao voyage ataoko hoe efa mba aman-jato ny any nandeha fa tany velan'ny zenale rehetrarehetra tsy misy misava vola zany rehefa mandeha mivoaka ny firenena. Ny miditra aza ny kontrôlena mila déclarena fa rehefa tsy mideklarenao ka tratra anao le miditra iny a dia 5% no alainy sazy fa tsy hoe alainy daholo ny volanao. Ny mampalahelo eto dia zao ireo tena mpanao trafika na devisy goavana izay mety hoe nanaovan'ny fanjakana ny olalàna io a tsy mbola nisy tratra teo vato na iray azy fa le mpandraharaha madinika le mba mivelona no tratra dia very vola eo ary olona ividy entana daholo ny very vola eo.
Ivadika amin'ny pejy politika isika, afaka mitory eny amin'ny asesena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana, ireo kandida milaza fa nahita tranga alabato tany Betroka, fa tsy tokony hamafilainga amin'ny haino aman-jery raha ny nambaran'ny kandida Nicolas Randrenasolo. Efa taona ny Nicolas Randrenasolo no solombavam-bahoaka tany Betroka. Roka tsy nitsahatra nanao asa sosialy sy fampandrosoana manerana ny kominina rehetra ny tenany. Ireo kandida mpifaninana taminy anefa tsy misy mponina tany Betroka akory, tsy mba nifanerasera tamin'ny vahoaka, tsy nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ity distrika ity, tsy mahagaga raha resy izy ireo ka milaza fa nisy alabato tany Betroka ny kandida Nicolas Randrenasolo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny Etoile Rouge Andohitapenaka omaly alahady.
Ny fahazony any amin'ny sene zany dia mitarika vonjy maika zany zany amin'ny araky ny fanambarany farany tany amin'ny haino aman-jery sy ny televizion. Maro ny mandainga zany amin'ny sy mahatatry le faharesena. Vo malomalo zao ny numéro 3 zay mipetraka amin'ny nosibe nandritriny firo taona dia nirosaka depute satria talitany fa hoe malaka atao ony. Na numéro 2 zay atao hoe amin'ny kominina zay farany gidrony amintsika Betroka zany ny fanenana tamiko zany. Izay olona fanenana amiko ve dia mety ho aresy ara ohatra ka amin'ny fividana fosy miakatra. Zao ny resultat misy aminay hoe 3000 voix ny alengadanay misy ireo. Fa raha ohatra ka amin'izay rehefa namaha-olombelo zany a amin'ny zava-bitanay zany izy nao dia sy ho tokony io zany no resultat raha ohatra maha-olombelo. Mahapossible ve amintsika fosy miakatra zany hoe anao olona efa niasa hatr'izay, anao olona fa agnisan'ny mampana politika sy mba nieritreritra an'izany mihitsy nanao hoe i olona ireo zany efa karakaraka vato amiko. Raha mipetraka nosy be marina fa teraka atao Betroka izy fa sy mipetraka atao Betroka na comportement nefa na hoe mitoetoe saina fosiny zany izinao dia efa isy ranolonay davanandro. Zany zany dia hoe sy miakatra sy taotra mandainga am'le olona da tsy hainay zany sy mba hamaly kely zay satria zay hoa sy afaka didy tenin'andriamanitra sy afaka didy ny mambarana sese sy afaka didy ny mambarana seni. Raha fa manana preuve zareo zany hoe nangalabato zay dia tokony itory any amin'ny seni ireo na itory ireo any amin'ny sese ny tena marina fa sy hoe angalabaraka olo any amin'ny aman-jery manaoza manaozao mangalasa manao zany le atao hoe fa faiblesse sy fahaizana politika. Raha fa anao tena mampona politika hoe tena hoe matadekorasia anao zay tokony matateza resy fa sy hoe amolonainga avoaka malagasy.
Ireo kandida pitsikera ireo no tena nitaona olona amin'ny fiarabe na mpifidy tany amin'ny kominina iray tany an-toerana ho ity kandida ity.
Misy delege de vote ndreo angeny agnatin'izany hoe bureau de vote zany, misy delege ndreo a, misy olo tegny fanjakana angeny aho e, misy mpitandro filaminana angeny manodidinao e. Fa nagnina ary ny delege anao manao hoe sisy korotana tato a io ny vadiazon'le olona fa nga de vovidina koa zany misy olo tegnanao agnatin'le bureau de vote ao. Zay le hoe voan'ny resy ireo zany de miteniteny foana zany, teniteny fahatany fa azoko anazy miteniteny fahatany salamy sy miagnatra miteny zany. Le kad numéro 3 io ane evera salamy fédération bolona tirena angatarantare zany hoe fidanana ho depute za mieritreritra zareo efa lany président ny fédération bolona zaho teo taloha de ho lany depute koa za Betroka satria za sy ny manao an'izay zany izy, zay sy ny sorosorotra zay zany izy. Nagagana am'le izy de hoe marobe ny kominina resyampanakay ny kominina teby mihina za sy nitory maraka ny falasana atao zareo hoe tatitra olo amin'ny camion ireo kadidanareo matory any tany amin'ny kominina mbatony vary azoko tantena zany hainy commanda belgrade zany, hainy commanda compagnie zany, hainy commissaire zavatra zany fa ny kotandrenasolo tao Betroka ny amin'ny brésil ino ary matorendreo any satria kominina mbatony vary io zany fangalaram-bato ny mpana politika amintsika Betroka satria any sisy fividianana zany azinao fa zaravato fa tamin'izao lasaka depute zany azinao vao sy manaiky an'izay hoe za sy mila zaravato zany arakaraky ny volamenan'le olonao zany azinao zarana ny vato sy manao an'izay zany zany afaka manontany nareo.
Fa efa tafapetraka any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fitoriana nataon'ny kandida Simon Menjanahary na ifandrava avy amin'ny distrika any Ambositra manoloana ireo izay ambarany fa trangana alabato niseho tany amin'ity distrika ity tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 5 meteo laza ifandrava fa tsy tokony arovana ny tsy ara-dalàna fa samy nanohana ny fitondrana avokoa na ny tenany na ilay voalaza ho kandida mpanjakana. Na teo aza izay fisiny osoko izay laza ny kandida Simon Menjanahary fa ny lamina amin'ny akapobeany fifidianana tsy nisy ny korontana sy ny herisetra.
Rehefa nivoaka ny voka mpifidianana nanomboka ny alarobia ariva nitarika aho teo Ambositra ville sy ny kommune lehibe manodidina ny Ambositra. Indraindray mety misy zavatra mitsimbadika eny anelanelany eny a dia rehefa tonga tany amin'ny iray maraina dia nitsimbadika le vato lasa larana fahatelo a raha to ka nitarika aloha zany nanomboka teo amin'ny valo a ziska tany amin'ny 20 a zany tsy miady hoe diso sa tsy diso le filarana fa ny zavatra tsikaritra fotsiny tena misy zavatra tsy ara-dalàna tamin'nyisambato tsy teny a ohatra ao amin'ny kominana toetra tokony ho jereny kominana toetra io kominany vato centre kominana valamanakana reo zany a no tsapa aritratra zany a ny suisena no constatation na toetra ivato a na tonga an'le fitsimbadiam-bava ny zavatra tsapako misy zavatra tsy normaly eo a tsy miady amina kandidana hoe handeha hanosompotaka kandida fako. kosa miantso ny vahoaka hoe niady aho nanampy aho ary isoroko ny vahoaka lambosotra izay nametraka confiance tamiko matoky ahy reo matomy fidy teo ambosotra ville zaho koa matoky ny vahoaka lambosotra misy ny zavatra ny ratsika nahita fa tsy ara-dalàna efa nametraka fitarainana sy fitoriana ho aty amin'ny ACC dia apetraka atsika amin'ny fahendren'ny ACC izay miantso ny tomponandraikitra ara-panjakana ekeko hoe misy ilay candidat amin'ny anarany atokom-panjakana na plateforme politika ara-panjakana zany nanoana fanjakana koa e fa kosa rehefa hita hoe tsy ara-dalàna ny ataon'le olona tokony tsy ho arovana izy a amin'ny zavatra nataony taty fa rehefa tsy mety de tokony ho tsy mety satria samy nanoana fanjakana zay ary ny vahoaka no hitsara tena itokoa ve ny vokam-pifidianana tany ambositra sa tsy io mirary soa ary misaotra ny vokana ambositra indrindra ny commune urbaine na commune ambositra deux tsara saotra zay tena misy ny fidy lehibe indrindra nametraka fitokisana tamy miady aho atya fa ianareo kosa aza matahatra hoe zay vadika aminareo tsisy asaraka ny fiarahako amin'ny vahoakana ambositra
fa natsikaritra osoka tamin'ny fifidianana solombavimbaoaka ny 25 meteo ihany koa ny kandida avy amin'ny Irimara nirotsaka tany amin'ny distrika Anatala. Raha ny matetim-pitranga dia ireo kandida avy amin'ny mpanohatra na ny tsy miankina no mitaraina vokatra izay osoka sy alabato izay, fa ny tany Antala dia mifamadika amin'izay ny tranga ka efa nametraka fitoriana momba izany teny amin'ny ACC ihany koa ny kandida Nasira Julien.
Roa moa ny listy mpifaninagna atao raha fa hita zegny ny vokatra vonjimaika aloha samy nazo araikaraiky ny mpifanina na ny avy aminay nazo araiky njare mpifanina nazo araiky mbola vonjimaika mbola maro moa ny rekety mandeha agny de misimisy maromaro alabato zay nataony mpifaninagna taminay efa misy tratra mihitsy ny sasany misy bulletin mihitsy efa vita singe tsy hitany nanjavaogna no misy firy ampa misy amy bro de vote araiky na tany misy araiky amby efapolo de maromaro tratran'zegny taka izany fa nzava misy amizao malôha 49.03 ny avy aminay ny avy ampifaninagna 50.97 zay vonjimaiky ary zay nisy alabato fantatranay mazava loatra fa nraha tegna mariny tokony zay ny mitariky fô noho ny zay alabato zay de nkigny amin'ny ACC zegny ny fanapagna farina amizay zavatra zay ohatra bro de vote araiky nahitagna tsy hitany nanjavognany mikasiky ny bulletin tsy hitany nanjavogna fa vita signature de tsy hitany nanjavognany tsy hita ty koa ny président bro de vote lasana nivoaka tsy hatany nanjavogna niaraka tamin'le bulletin de misy koa tantany hafa moa membre du bro de vote tamin'ny ora farany soloanjare olonjare mpifaninana aminay mihitsy le membre bro de vote jiaby le olo tegna normaly efa teo zany nisolonreo presque magnanjegny sintry agnatin'ny distrika Antala tegna nafy le alatra zany nahazo anay ave mividy koa zare mividy vola isan-karazany tratra koa le fividianana vola tambazina vola le andanjatsabato menaray alina misy azo sary mihitsy zay zavatra zay riketa fa tafiditra agny amina sese zegny ndraiketa amizao fotoana zao.
Ivadika aminay maresaka avy any ivelany sika. Ny vidy ireo solombavim-bahoaka misy 27 mandrafitra ny parlementa eropeanina malelady ireo vahoaka eropeanina misy 5.87 tapitrisa ho an'ny frantsa manokana dia natratra 8.70 faingoenisanjato ireo olona tsy tonga ny fidy ny tarika ny atokakavanana airenina rassemblement national izay notarian'ny jordan bardela nahazo ny salanisa 13.57 mety azo toerana 20 hatramin'ny 13 amin'ny parlementa eropeanina. Faharoa ny antokon'ny fitondrana airenina renaissance izay nahazo salanisa 15.5 mety azo toerana 14.5 ary fahatelo ny antoko PS antoko sosialista mety azo toerana 20 hatramin'ny 14 amin'ny parlementa eropeanina. Taorin'ny fandresen'ny antoko airenina dia nilaza ny filohan'ny jordan bardela fa mihamalemy ny antokony fitondrana izay resaka tokony horavana ny atamin'ny eram-pirenena frantsay. Isan'ny asa miandry ny parlementa eropeanina moa ny momba ny fifindramonina makany eropa ny toerana misy any eropa manoloana ny ady any ukraine no momba ny politika mahakasika ny fambolena eo koa ny tsy fitovikevitra mikasika ny tokony hijoroan'ny fanjakana palestiniana mahaleo tena. Fataorin'ny faharesen'ny antokony fitondrana irenina na ny renaissance izay notarian'ny Valerie Ayer dia namory ny governemanta ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Taorin'izay dia nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra ny tenany fahoravana ny antemin'ny eram-pirenena frantsay ary ataony 30 ho avy izao ny fifidianana solombavim-bahoaka mialohan'ny fotoana any Frantsa. Fa ho totosaina any Iran 28 izao ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana any amin'ity firenena ity. Taorinina faty ny filoha teo aloha Ebrahim Raisi ny 20 meteo noho ny fianjairany ny angidibin'ny tondra azy. Misy ahenina ireo kandida hifaninana amin'ity fifidianana filoham-pirenena iranianina ity marihana fa mitantana vonjimaika any Iran ankehitriny ny filoha lefitra Mohamad Mokber. farany dia takalonaina israeliana efatra ny fototra teo ampelatany any Masy taorin'ny hetsika manokana nataon'ny komando israeliana tany afovoan'ny Gaza ny sabotsy teo. Teratany palestiniana misa efatra fitopolo sy roanjato ny maty vokatry ity fanafihana nataon'ny komando israeliana ity. Nitonidina an-dalambe ny fianakavian'ireo manana takalonaina israeliana ny palestina nankasitraka ny fanafahana ireto takalonaina efatra ireto, ary mbola mangataka amin'ny governemanta israeliana ny ampiarana ny fifanarahana ampitsarana ny ady eo amin'ny palestina sy israely sy anafahana ireo takalonaina rehetra any faritry Gaza. Etsandany dia nametra-pelana omaly ny mpikambana amin'ny kabinetra misahana ny ady any israely ny jeneraly Benny Gantz. Izy moa dia lehiben'ny tamajoron'ny tafika israeliana teo aloha mpitarika ny mpanohatra iraikavanana ankehitriny, ary mety ho mpifaninana amin'ny prime ministra ankehitriny Benjamin Netanyahu amin'ny fifidianana ho avy. Zay no namarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity. Azadino ny tompo masom-baovao voalohany amin'ny sivy ora mandrapitafa amin'izay indray tompo kilasy tompoko vavy.